Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraji rasuli wa hum bada'ukum awwala marra أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dëbojnë të dërguarin? Në të vërtet, ata u afilluan të parët luftën. A u friksojni atyre? Më e drejt është i friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe i imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe ai më janon brengat nga zemrat e tyre. Allahu ja pranon pendimin atij që do. Allahu i di të fshehtat, me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Boris Johnson, qeveria nuk ka në plan të rivendos kufizime koronare. Duke pranuar numrin e lartë të njerëzve që vuajnë nga sëmundja e koronës, kryeministri britanik tha se qeveria monitoron statistikat çdo ditë, por nuk ka në plan të rivendos kufizime të koronës për të kontrolluar situatë. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, qeveria konservatore Boris Johnson deri më tani ka rezistuar zbatimit të planit të urgjencës kundër korona, i cili mbikëqyr zbatimin e maskës, distancimin shoqëror dhe telekomunikacionin. Qershorin e kaluar, qeveria britanike hoqi shumicën e kufizimeve të koronës dhe njoftoi se njerëzit duhet të mësohen me koronën. Në atë kohë numri ditori pacientëve ishte 39,000, por gjatë natës së fundit numri ka kaluar në 50,000 në ditë. Ministri britanik i shëndetësisë paralajmëroi se pandemia e koronës në vend nuk ka përfunduar dhe se numri të infektuar mund të arrijë në 100,000 persona në ditë. Javid shtoi në konferencën për shtyp të qeverisë, qeveria kishte parashikuar që numri pacientëve me sëmundjen e koronës të rritë gjatë dimrit. Virusi korona do të jetë me ne për një kohë të gjatë dhe është një kërcënim, tha ai, sipas shifrave të fundit zyrtare të publikuara, 52 persona janë infektuar me koronën në 24 orët të fundit në Mbretërinë e Bashkuar dhe 115 persona kanë humbur jetën. Përfaqësuesit e tre vendeve që sponsorizojnë procesin e paqes Asana takohen në Peterson në Gjenevë. Përfaqësuesit e Republikës Islamike të Iranit, Rusisë dhe Turqisë u takuan në procesin Asana nga Geir Peterson, i dërguar special i organizatës së Kombeve Bashkuar për Sirinë në periferi të takimit të Komitetit Kushtetues të Sirisë. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Ali Asghar Haxhi, këshilltar i lartë i ministrit të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit për çështje speciale, i cili përfaqësoi Republikën Islamike të Iranit në krye të një delegacioni të nivelit të lartë në Gjenevë, përveç takimeve të ndarë me përfaqësues të tjerë të procesit të Asana, gjithashtu pati një takim katërpalësh bashkë me Peterson. ndërsa mbështet përpjekjet e profesorit special të organizatës së Kombeve Bashkuara për Siri. Ai theksoi se përveç bisedimeve kushtetuese vëmendje duhet të kushtohet krizës humanitare, heqjes së sanksioneve, rindërtimit dhe luftës kundër terrorizmit në Siri. Gjithashtu, prania e pushtuese amerikane në Siri dhe pushtimi i njëpasueshëm të regjimit sionist në territorin e tij nuk duhet të injorohet nga Kombeve Bashkuara dhe Bashkësia Ndërkombëtare. Në takimin Katerpalës Peterson dhe përfaqësuesit e Rusisë dhe Turqisë folën për raundin e 6 të takimit të Komitetit Kushtetues të Sirisë dhe shprehën kënaqësi me procesin e dialogut midis grupeve siriane. Kombet e Bashkuara kanë filluar vaksinimin në Afganistan. Pas marrjes së miratimit nga Taliban dhe organizata Kombet e Bashkuara ka filluar përpjekjet për të vaksinuar popullin afgan kundër koronavirusit. Sipas agjencisë INTELM me zëdhënia së UNICEF Sabrina Seido, në një intervistë për Washington Post deklaroi, vaksinimi i koronës në Afganistan në jug të vendit ka filluar me lejen e talibanëve në 14 provinca. Kombet e Bashkuara dhe talibanët kanë diskutuar tashmë për vaksinimin e qytetarëve afgan gjatë javës të fundit. Shkalla e vaksinimit në Afganistan, e cila filloi ngadalë pas marrjes së dërgesës së parë të vaksinës korona në muajnë shkurt të randjeshëm pasi talibanët morën kontrolin në muajnë gusht. Vedan Katha Richard Bernard, drejtori organizatës botërore të shëndetit në mesdhenjë lindor, 3% e popullsisë së Afganistanit është vaksinuar, si pas organizatës botërore të shëndetësisë. Afganistani ka konfirmuar më shumë se 150.000 raste të koronaviruset dhe më shumë se 7.000 vdekje për ti dhe vetëm rreth 7 doza për 100 persona, janë shpërndarë në Afganistan duke bërë vendit të jetë në gjendje më të keqe për sa i përket vaksinimit me koronavirus në rajon. Republika Islamike e Iranit i kërkon organizatës së Kombeve Bashkuara të bëjë regjimin sionist përgjegjës për veprimet e tij shenjëzore, përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit. Në komitetin politik të asamblesë së përgjithshme të organizatës së Kombeve Bashkuara në përgjigje të kërcënimit të regjimit sionist deklaroi Komiteti Ndërkombëtar dhe organizata e Kombeve të Bashkuara duhet ta bëjnë regjimin sionist përgjegjës për veprimet e tij shenjëzore. Sipas agjencisë INTELM, përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit shtoi: ky regjim vazhdon të shkel të drejtat themelore dhe dinjitetin e popullit palestinez dhe popujve të tjerë të pushtuar në shkelje të rënd të ligjit ndërkombëtar, duke përfshirë shkeljen të gjitha rezolutave përkatëse të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjerë tha: në situatën sfiduese të përballes me virusin korona dhe ndërkohë që bashkësia ndërkombëtare është fokusuar në zvogëlimin e efekteve dhe pasojave të COVID-19, regjimi i Izraelit po abuzon me mundësinë për të intensifikuar aktivitetet zgjidhjes ilegale dhe planet e aneksimit dhe pushtimi ushtarak i tij vazhdon, duke i referuar rrethimit shenjëzor të rrit të Gazës dhe për shkallëzimin e krizës humanitare, pushtimit të vazhdueshëm të lartësive Golan dhe pjesëve të tjera të Sirisë, Libanit dhe agresionit të regjimit sionist. Ku në vendeve të rajonit ai tha se veprimet të tjera rrezikojnë paqen dhe sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare. Bota, organizata Kombe Bashkuara dhe Këshilli i Sigurimit duhet të jenë plotësisht të vetëdijshëm dhe përgjegjës për të gjitha politikat destabilizuese dhe veprimet ilegale dhe shenjëzore të këtij regjimi në rajon. Demonstrata antisioniste në Bahrein. Dje u zhvilluan demonstrata antisioniste në pjesë ndryshme të Bahreinit, sipas agjencisë INTELM, Xhamia Islamike, Shoqëria Islamike Wafaq e Bahreinit poste fotografi në faqen e saj zyrtare në Twitter, duke treguar se protestat në Bahrein kundër regjimit sionist vazhdojnë. Ata vazhdojnë të mbajnë të burgosit e ndërgjegjës për lirinë pa kushte, demonstruesi protestuan kundër normalizimit të marrëdhënieve të Bahreinit me regjimin sionist, duke mbajtur pankarta ku shkruaj: kryengritja nuk duhet të ndalet. Ambasada izraelite u hap në Manama më 8 tetor në pranitë të ministrit të jashtëm të regjimit sionist Yair Lapid. Dy javë më parë pas vizitës së Lapid në Bahrein, populli Bahreini protestoi kundër kompromisit dhe vizitës së këtij zyrtari sionist. Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini Nënshkrua marrëveshjen e normalizimit të marrëdhënieve më 15 shtator 2020 në shtëpinë e bardhë me ish-presidentin atëhershëm amerikan Donald Trump dhe ish-kryeministin e regjimit sionist Benjamin Netanyahu pasi njoftuan një marrëveshje kompromisi me regjimin pushtues të kocit. Agjencia ndërkombëtare e gjisë atomike e Iranit nuk ka asnjë program sekret të pasurimit. Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, ka mohuar ekzistencën e pasurimit të fshehtë të uraniumit në Iran. Sipas Young Reporters, Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, deklaroi: "Nuk ka dëshmi apo informacion në lidhje me fshehtësinë e Iranit në pasurimin e uraniumit." A i ndër të tjera theksoj informacioni në lidhe me programi bërthamor të Iranit të shumë i lartë. Kam besim se nëse mund të inspektojmë vënde dhe objekte bërthamor të Iranit, ne mund të koptojmë me sigurit të madhe natyren e vërbërimit bërthamor. Drejtori i përgjithshëm i agjensis, ndërkombëtare të energjisë atomike ndër të tjera tha. Negociatat e agjensis ndërkombëtare të energjisë atomike me autoritetet e Teheranit janë shumë siduese, por është qartë se këto bisedime janë mënyra vetme për të zgjidhur mos marrëveshjet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Republika Islamike e Iranit po hyjnë në një periudhë vendimtar për të rifilluar bisedimin për një kthim në marrëveshje bërthamore, tha Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i agjensis ndërkombëtare të energjisë atomike. A i ndër të tjera shtoj, Republika Islamike Iran e kaftuar të të takohen me uthejse politik në ditë në vitin. Grossi mërë parë raportoje se Republika Islamike Iran e kishe lejuar inspektorët e agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike të shërbin në pajisë mbikëqyrëse dhe të zëvendësoni kartat të kujdesës e kamerat në të gjitha të vendet e nevojshme në Iran nga 20 deri në 22 shtator përveç kundërisë së pjesëve të centrifugës në kompleksin Tas caj në Karaj. Agjësia ndërkombëtare në gjithë atomike gjithashtu riarfimoj angazhimin e Republikës Islamike të Iranit ndaj marveshës bërthamore në 5 raporte. Të nërëvër dhe US ndoqet buletinin informativ të lemëve. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndiqni një komentim politik të ditës me tem, Samir Gëga thirret në prokurori pas ngjarjeve të fundit në Beirut të Libanit. Një gjykatë ushtarake libaneze ka thirrur rrethësinë e partisë së forcave libaneze Samir Gëga në lidhje me ngjarjet e javës së kaluar në Beirut, kryeqytetin e Libanit. Një gjykatë ushtarake libaneze ka thirrur Samir Gëga për të shpjeguar mbi të shtënën dhe dhunën e javës së kaluar në Beirut në zonën Tajuana, raportoi agjencia Reuters e lajmeve. Qindra qytetarë libanezë demonstruan gjatë sejmit të kaluar për të protestuar kundër sjelljes së keqe të tregbitar gjyqtarit në çështjen e shpërthimeve në portin e Beirutit. Në të njëjtën kohë, një numër snajperësh nga çatitë të tesën në Beirut shënjesuan qytetarë libanezë gjatë një demonstrate. Përleshje lanë të paktën 7 persona të vdekur dhe 33 të plagosur. Dhe ushtria libaneze ka rrësuar të paktën 9 persona për këtë ngjarje. Lëvizja Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah dhe Lëvizja Amal ka fajsuar zyrtarisht personat armatosë të lidhur me udhëheqjen e Partisë Kavat Libaneze Al-Qaida Samir Gëga për krijimin e tensionit. Në një fjalin të fundit, sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, Seyed Hasan Nasrullah, e quajti partinë Forcat Libaneze, kërcënimi më të madh për të krishterët libanezë dhe tha se qëllimi i tij ishte të tërhiqte Libanin në një luftë civile. Sekretari përgjithshëm i Hezbollah të Libanit, Seyed Hasan Nasrullah, gjithashtu reagoi ndaj incidenteve në fjalimin e tij të mbajtur duke bërë thirrje që autorët e masakrës të ndëshkohen duke thënë: "Ne bëjmë thirrje për një hetim serioz të shpejtë se si ndodhi masakra dhe përgjegjësit apo autorët e përgjegjës të dënohen." Samir Gëga, faktori më i rëndësishëm në krimin e ATNE, ka luajtur një rol të rëndësishëm në sjellën e Libanit në humnerën e luftës civile në periudha të ndryshme. Kreu i organizatës së shpërndarë të milicisë së krishterë libaneze është dënuar disa herë për vrasje dhe krime të tjera, si dhe pjesëmarrjes në luftë civile dhe ka kaluar 8 vjet në izolim, që kur shërbeu 11 vjet në Ministrinë e Mbrojtjes. Ai tani kryeson Partinë e Forcave Libaneze. Krimet e tij nuk i përkasin një sekt ose fe të veçantë, por edhe krishterëve maronit prej të cilëve ai është sekt. Bashkëpunimi plot i Xhaxha dhe forca në komandën e tij. Me pushtuesit e Izraelit gjatë pushtimit të Izraelit të Liban në vitin 1982 nuk i fshihet askujt. Masakër brutale e refugjatëve palestinez në kamp të Sabra dhe Shatila në Beirut nga forcat izraelite në komandën e Xhaxha është një nga linjat më të errët të jetës së Xhaxha. Xhaxha u arrestua në 24 prill të vitit 1984 me akuzën e përfshirjes në bombardimin e kishës Seyed Nejat, e cila vrau 11 persona dhe plagosi disa të tjerë. Ai gjithashtu gjykua dhe u dënua me vdekje për vrasjen e Rashid Karaminja, ish ministër libanez, dhe Dani Shamun, udhëheqës i Partisë Libaneze. Dënimi i tij me vdekje më vonë u reduktua në burgim të përjetshëm. Forcat në komandën e tij rëmbyen 3 diplomatë iranian në Liban në vitin 1982. Së bashku me një fotograf për Agjencinë e Lajmeve të Republikës Islamike IRNA dhe fati i tyre është ende i panjohur. Disa thonë se 4 u ekstraduan në Izrael pasi kreu 11 vjet burg, Xhaxha u fal nga parlamenti dhe lirua nga burgu në vitin 2005 pas tërheqjes së forcave siriane nga Libani. Të nderuar dëgjues, ndoqë komenti politik të ditës.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Islamit si një fe racionaliste. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë fe hyjnore.
Racionalizmi dhe besimi në Zot.
Islami, një fe racionaliste, nën hijen e mësimeve të shpalljes hyjnore. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e fundit të programit Racionalizimi dhe besimi në Zot. Në edicionet e kaluara, kemi shqyrtuar pa aftësinë e mendjes në sigurimin e lumturisë së njeriut dhe kemi shpjeguar nevojën e domosdoshme për dërgimin e profetëve nga ana e Zotit që t'i kumtojnë urdhëresat dhe ndalesat hyjnore për njerëzimin. Në këtë edicion, fen islame e prezantojmë me një fe racionaliste, e cila me mësimet e veta të shpalljes hyjnore synon të arrij përkryerjen dhe lumturinë e njeriut dhe ringjalljen e vlerave të larta të këtij mëkëmbësi të Zotit në tokë. Kurani i shenjtë, ky libër i pavdekshëm i Zotit të Madhëruar, i cili është libri më i përkryer hyjnor dhe mrekullia e vulës së profetëve të Zotit, do të thotë Hazretit Muhammed sallallahu alejhi wasallam, e vlerëson shumë lart mendimin dhe racionalizimin dhe ka paraqitur ajetet më të bukura kuranore në lidhje me vlerën e diturisë, mendjes, vëmendjes dhe gjykimit të drejtë. Në Kur'anin e shenjtë, fjala ilm do të thotë dituri dhe shkencë së bashku me fjalet e formuara nga ajo. Është përsëritur më shumë se 1000 herë, gjë që tregon produktivitetin e mendjes dhe të menduarit. E ndërkohë që më shumë se 17 ajete të Kuranit të shenjtë në mënyrë të qartë i bëjnë thirrje njeriu të mendojë dhe më shumë se 10 ajete kuranore kanë filluar me fjalën në mënyrën urdhërore. Undhuru, që do të thotë shihni me vëmendje, kurse në më shumë se 50 raste është përdorur fjala akl, që do të thotë mendje, së bashku me fjalën e formuar nga ajo, Zoti i madhëruar gjithashtu, në katër ajete kuranore në mënyrë të prerë, ka urdhëruar të reflektohet me fjalën te badur në Kuranin e shenjtë, si një prej mënyrave të përdorimit të mendjes për të fituar dobi. Feja islame vlerëson mendjen e njerëzit në shkallë dhe nivele të ndryshme. Mendja më e mirë është ajo që udhëzon njeriu drejt qëllimeve të ndritshme dhe e shton njohjen e njeriu në lidhje me krijuesin e ekzistencës, njohjen e gjithësisë dhe njohjen e njeriu apo antropologjisë. Në këtë mes, njohja e Zotit dhe perceptimi i madhështisë së Tij dhe si rezultat nënshtrimi para urdhrave të Tij gëzon një pozitë të veçantë. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke marrë parasysh këtë rol të mendjes, thotë: "Njeriu më i përkryer nga aspekti i mendjes është njeriu i cili i frikësohet më së shumti Zotit dhe i nënshtrohet më së shumti urdhrave të Zotit të madhëruar. Kurse njeriu me mendjen më të ulët është ai i cili i frikësohet më së shumti sultanit tiran dhe i nënshtrohet më së shumti urdhrave të Tij. Mendja e njeriu sa më shumë të njihet me Zotin e madhëruar dhe sa më shumë që i nënshtrohet urdhrave të Zotit, ajo do të zhvillohet më shumë dhe do të arrijë kulmin e përkryerjes së vet." Imam Husajni a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Mendja nuk arrin në përkryerje, përveç se duke ndjekur rrugën e së vërtetës." Të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe filluan ta lavdërojnë dhe të vlerësojnë një person deri në atë masa që numëruan të gjithë atributet e tij të mira. Profeti i nderuar i Islamit në këtë rast tha: "Mendja e këtij njeriu në çfarë shkalle është?" Të pranishmit në përgjigje thanë: "O i dërguar i Zotit, ne po flasim për përpjekjet dhe punën e Tij të zellshme në adhurim dhe në kryerjen e veprave të mira, ndërsa ju na pyesni në lidhje me mendjen e Tij." Pastaj Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: "Personi i cili është budalla për shkak të budallëkut të Tij, pëson goditje dhe dëme më shumë se sa personi mëkatar, që pëson goditje për shkak të mëkatit të Tij." Me të vërtetë, njerëzit në ditën e kiametit, në bazë të shkallës së mendjes së tyre, fitojnë pozitë të lartë dhe afrohen pranë Zotit të tyre.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Profetët, imamët masum, të dashurit e Zotit dhe robrit e mirë, të gjithë kanë qenë njerëz të Zotit të mendjes dhe përhapnin të të menduarin dhe racionalizimin. Sipas burimeve historike, këta njerëz të nderuar kanë edukuar shumë zonës dhe kanë inkurajuar ata të mendojnë dhe mësojnë me mendjen e tyre nga eksperiencat e mëparshme. Theksimi i fesë islame për përdorimin e mendjes është për këtë arsye, sa ajo çfarë fitohet me mendjen njerëzore dhe ajo çfarë vërtetohet me mendjen e njerëzit, kur nuk shkatërrohet dhe nuk zhduket. Padyshim se hadithet dhe thënjet e prisëve të mëdhenj të fesë vendosin një det me njohuri në dispozicion të njerëzimit. Mirpo ata njerëz të nderuar dhe të urtë gjithnjë kanë inkurajuar njerëzit të përdorin sa më shumë mendjen dhe të menduarin e tyre. Pikërisht për këtë arsye, Zoti i madhëruar në ajetet 17 dhe 18 të surës Zumer në Kuranin e shenjtë i lajmëron dhe i përgëzon ata grup të robërve, të cilët me përdorimin e mendjes së tyre, nga mesi të gjithë diturive dhe njohurive të ndryshme, e dallojnë dhe përcaktojnë atë çka është e drejtë dhe ajo që nuk është e drejtë, e pastaj zgjedhin atë që është më e mirë. Zoti i madhëruar në këto dy ajete thotë: "Atëherë lajmëroi dhe përgëzoi ata robër të mi, të cilët dëgjojnë me vëmendje fjalet e të tjerëve dhe ndjekin atë që është më e mira. Këta janë ata të cilët i ka udhëzuar Zoti dhe këta janë po ata të mençurit. Padyshim se çdo njeri në bazë të mendjes sipërfaqësore të tij përcakton interesat e veta dhe mundohet që gjithnjë të zgjedhë atë rrugë e cila do të rezultojë me realizimin e interesave më të mëdha dhe më të qëndrueshme. Kjo çështje në fushën e interesave materiale mund të dallohet në nivel shumë të mirë nga të gjithë njerëzit. Mirpo ajo që ka nevojë për mendjen, e cila mendon thellë, është dallimi i superioritetit të botës tjetër ndaj kësaj bote materiale dhe konsiderimi kësaj bote si diçka e pavlerë në krahasim me parajsën dhe mirësitë e përhershme të saj. Nga ky aspekt, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Dijeni se me të vërtetë një prej shenjave të mendjes është largimi nga shtëpia e krenarisë dhe mburrjes, bota materiale, dhe kthimi drejt shtëpisë së përhershme, botës tjetër, dhe mbledhja e sa më shumë veprave të mira për banim në varr dhe përgatitja për ditën e llogaritjes, kiametit." E në këtë mënyrë shihet qartë se themeluesit e atyre shkollave të mendimit, të cilat e vendosin fen përballë mendjes, nuk gëzojnë mendje të shëndosh dhe efikase. Kjo është për arsye se vetë mendja e vërteton nevojën e saj për fe dhe nevojën e saj për të lidhur me burimin e shpalljes hyjnore. Të qenurit rob i Zotit dhe zbatimi i urdhëresave hyjnore, jo vetëm që nuk vendos kurfarë barre mbi supet e njeriut, por në realitet heq barrët e tjera që rëndojnë mbi supet e njeriut. Kurani i shenjtë ka prezantuar Hazretin Muhammed, i cili urdhëron të njerëzit të nënshtrohen urdhrave të Zotit, si shpëtimtarin e njerëzve nga prangat dhe lidhjet e ti të hekurta, dhe në ajetin 157 të surës Araf, thot: "Ata të cilët ndjekin urdhrat e të dërguarit, Muhammedit, profeti i cili nuk di shkrim dhe lexim, të cilin e gjejnë të cilësuar e të përshkruar me vërtytet e ti në Teurat dhe Injil, dhe që ndodhet pranë tyre, e që i urdhëron ata në kryerjen e veprave të mira, dhe i ndalon nga çdo vepër e keqe, u lejon atyre gjërat që janë halal, dhe u ndalon ato që janë haram, dhe heq nga ata barrën e rënd të tyre dhe prangat që ishin mbi ta. Pra ata të cilët e besojnë atë, e nderojnë dhe e ndihmojnë atë, veprojnë në bazë të dritës që ju zbrit me të, janë ata të shpëtuarit." Zoti i madhëruar në ajetin 22 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë: "Njerëzit më të këqim mbi tokë konsideron ata të cilët nuk e përdorin mendjen e tyre dhe bëhen të shurdhër ku dëgjojnë fjalën e vërtetë, dhe bëhen me mec kur duhet të thuhet e vërteta." Zoti i madhëruar në këtë ajet kuranor thot: "Po, këta janë ata të cilët bëhen të shurdhër kur dëgjojnë fjalën e vërtet, dhe bëhen me mec kur duhet të thuhet e vërteta. Ata nuk mendojnë, dhe këta pran Zotit konsiderohen gjallësat më të këqija." Një çështje e rëndësishme qëndron këtu: se Zoti i madhëruar këta ajet kuranor, ata të cilët me qëllim të caktuar privojnë veshët e tyre që ta dëgjojnë të vërtetën, i quan pamendje. Dhe në ajetin 24 të pokës së sure, thirrjen e Zotit dhe të dërguarit të tij e quan thirrje për ngjalljen e robërve dhe thot: "O ju që besuat, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit kur ju ftojnë për atë që ju jetëson, ju ngjallë, dhe dijeni se Allahu ndërhyn ndërmjet njeriut dhe zemrës së tij, dhe se tek ai do të tuboheni për ringjallje. Ngjallja apo ringjallje njerëzve nga aspekti i Kuranit të shenjtë është misioni kryesor i profetëve të Zotit. Prandaj Kurani i shenjtë i fton besimtarët që në vend që të bëhen gjallësat më të këqija, të cilët nuk e përdorin mendjen e tyre dhe në realitet janë të vdekura, duhet të shfrytëzojnë mirësinë e mendjes dhe të menduarit, të përgjigjen thirrjes së Zotit dhe të dërguarit të Tij, në mënyrë që të ngjallen e të gjejnë shpirtin e tyre. Në logjikën e Kuranit të shenjtë, jetesa e vërtet nuk është vetëm në ngrënje, pirje, formimin e jetës, dhe madje nuk është as vetëm në marrjen frymë. Shumë njerëz janë të cilët ne i konsiderojmë të gjallë, mirë po Kurani i shenjtë thotë se ata kanë vdekur. Kemi shumë njerëz për të cilët ne themi se mund të dëgjojnë dhe të shohin, mirë po Kurani i shenjtë thotë se ata janë të shurdhër e memec, për arsye se ata nuk shohin të vërtetën e botës së ekzistencës. Në të vërtetë ngjallja e njerëzit është rezultati i lidhjes së tij me mësimet e shpalljes hyjnore dhe me profetët e Zotit. E nëse një person nuk vendos lidhje me lëvizjen e profetëve, ai person nuk është i gjallë. Ayatollah Javadi Amoli, komentuesi i njohur i Kuranit të shenjtë, këtë ajet nga surja Enfal e vlerëson si ajetin më të saktë mbi çështjen e besimit në Zotin një. Kurani i shenjtë në profecinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam e konsideron frazën e fundit të zhvillimit final të njeriut që në bazë të saj është përcaktuar shëriati i plot dhe përfundimtar të cilin Zoti e ka dëshiruar dhe e ka dërguar për njeriun. Zoti i madhëruar në ajetin 164 të surës Ali Imran në Kuranin e shenjtë thotë: është e vërtet se Allahu u dha mirësi të madhe besimtarve, atëherë kur në mesin e tyre dërgoi një profet nga mesi i tyre, që atyre t'u lexoi dhe kumtoi shpalljen hyjnore, t'i pastroi ata, t'u mësoi Kur'anin dhe Shariatin, edhe pse ata më parë ishin krejtësisht të humbur. Zoti i madhëruar në ajetin 28 të surës Hadid, në Kur'anin e shenjtë, vënë duke dy mirësi hyjnore dhe të ndritshme, të cilat Zoti i madhëruar u adhuron robërve dhe thot: O ju që keni besuar, ndiqeni devotshmërinë ndaj Allahut dhe besoni tek i dërguari i Tij, në mënyrë që ai t'ju jap dy mirësitë e Tij dhe të vendos një dritë për ju që të esti me të dhe t'u afal mëkatet tuaja. Dhe Allahu është ai që fal mëkatet dhe mëshirues. Me fjalën dy mirësi është për qëllimin mëshira e Zotit në këtë botë dhe mëshira e Zotit në botën tjetër. Sipas ajetit 201 të surës Bakare. Përveç kësaj, drita e cila është përmendur në këtë ajet është drita e besimit dhe devotshmërisë, e cila nënhijen e mendjes së shëndosh dhe mendimit të drejtë të njerëzit, heq perdet dhe pengesat nga zemra e besimtarit, në mënyrë që ai të shohë dhe perceptojë të vërtetat dhe në ndritën e atyre të vërtetave të fitojë një vigjilencë të veçantë, që njerëzit pa besim janë të privuar nga ajo vigjilencë. Për arsye se pengesa më e madhe e njohjes dhe perdja më e rëndësishme mbi zemrën e njerëzit është epshi dhe dëshirat e epshit dhe ambicjet e njerëzit për këtë botë materiale. Në këtë mënyrë, feja islame jo vetëm që nuk shkakton prapambetjen e njeriut, por është inkurajuesi më i rëndësishëm i njeriut, drejt racionalizimit dhe ndjekjes së mendjes, gjë e cila bëhet shkak për zhvillimin dhe lulëzimin e shoqërisë njerëzore në të gjithë fushat materiale dhe shpirtërore. Islami beson se mendja dhe intelekti i njeriut duhet të jenë në shërbim të njeriut dhe nën hijen e mësimeve të shpalljes hyjnore, të lartësoj të vërtetën e tij ekzistenciale. Me një mendje të tillë, adhurohet Zoti i madhëruar dhe njeriu arrin në përkryerje dhe lumturi dhe fiton parajsën hyjnore.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar javës së unitetit mes muslimanëve dhe secili është çelësi i fitores përballë përçarjes mes muslimanëve. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për javën e unitetit. Uniteti, çelësi fitores e islamit për ball armiqve. Uniteti dhe solidariteti mes muslimanëve është një prej çështjeve shumë të rëndësishme dhe themelore në shoqërinë islame dhe në Kur'anin e Shenjtë është theksuar se muslimanët duhet të përkushtohen në këtë çështje. Rëndësia e këtij theksimi është për këtë arsye se arroganca botërore me të gjithë forcën dhe kapacitetet e saj ka vënë në shënjestër botën islame, kështu që rezistenca përballë këtyre sulmeve varet kryesisht nga solidariteti dhe uniteti i umetit islam. Në çështjen e unitetit ekzistojnë çështje kyçe dhe themelore që secila prej tyre ka rëndësinë strategjike të saj. Një prej këtyre çështjeve është mënjanimi mosmarrveshjeve, kontradiktave, konflikteve, konfrontimeve, kundërshtimeve dhe sabotimet, të cilat kanë ekzistuar që nga shekujt e mëparshëm e deri më tani në mesin e shkollave dhe të grupeve muslimane. Këto kontradikta gjithmonë kanë rezultuar në dëmin e muslimanëve. Për fat të keq, një prej problemeve që ekziston në rrugën para unitetit të vendeve islame është dobësia në vizionet politike. Disa shtete islame besojnë në këtë se interesat e tyre sigurohen në përmjet ngritjes e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve të tyre me Perëndimin. Ky lloj të menduarit të gabuar ndiqet në rrethana kur uniteti mes muslimanëve është si një mur i fortë përballë depërtimit të armiqve, si dhe pengon zbatimin e planeve dhe komploteve të tyre djallëzore. Ngjarjet e disa dekadave të fundit kanë treguar se destabilizimi politik në vendet islame dhe luftrat e brendshme dhe rajonale janë rezultati veprimeve dhe politikës përçarse të armiqve, të cilët në këtë mënyrë kanë prishur sigurinë dhe kanë shkatëruar vendet islame. Amerika, aktualisht në mënyrë më të hapur se kurdo herë tjetër, me qëllime djallëzore, po qëndron përballë umetit islam dhe po zbaton politikën e saj përçarse dhe djallëzore. Sjellja e Amerikës është rezultati lëvizjeve politike anti-islame dhe kundër njerëzimit dhe kundër paqes globale. Në këtë periudhë kohore, Amerika, me intensitet më të madh dhe në përmasa shumë më të gjëra, po ndjek politikën luftënzitëse dhe krijimin e koalicioneve luftënzitëse në gjeografinë e botës islame. Amerika me politikat e saj të njashme, ndërhyrse dhe të padrejta në mbështetje të regjimit sionist, po pengon popullin e shtypur të Palestinës të realizoj të drejtat e veta legjitime. Në një situatë të tillë, çështja e Palestinës, çlirimi i Kudsit të Shenjtë dhe lufta kundër regjimit racist sionist është prej çështjeve më kryesore dhe më primare të botës islame. Vendet islame kanë për detyrë që me unitetin dhe unifikimin e tyre të pengojnë zbatimin e planeve dhe komploteve djallëzore dhe ogurzeza të arrogancës botërore dhe të rezistojnë në përballje me sionizmin ndërkombëtar, i cili synon të shkatërroj idealin e popullit të Palestinës. Nën hijen e përçarjes, Amerika, me trajtimet diskriminuese, është bërë shkak për shtypjen dhe shkeljen e të drejtave të popujve të shtypur dhe si pasojë kësaj politike është derdhur gjaku i mira njerëzve të pafajshëm. Për fat të keq, mos marveshje dhe luftrat mes grupeve brënda unitetit islam e kanë futur shoqërinë islame në trazira shoqërore dhe politike. Prandaj pikërisht kjo çështje përveç se ka shkaktuar prapambetjen e shoqërive islame, është bërë shkak edhe për dobësimin e unitetit islam dhe i pengon muslimanët për realizimin e qëllimeve dhe idealeve të tyre të larta. Kjo është në kohën kur hartimi i politikës së fuqishme për bashkëpunim mes muslimanëve dhe rregullimin e politikave të përbashkëta garanton interesat rajonale dhe globale të muslimanëve.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Doktor Velayati, këshilltari për çështjet ndërkombëtare i liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, në lidhje me këtë çështje thotë: strategët amerikan dhe sionist në përmjet një plani të programuar dhe djallëzor kanë vendosur për krijimin dhe për hapjen sa më shumë të lëvizjeve të devijuara takfiriste mes muslimanve, me ide të ngurta dhe ekstremiste, në mënyrë që ata t'i prezantojnë para opinionit publik botëror si simbol të islamit, islamit amerikan. Përpjekja kryesore e Amerikës dhe sionizmit dhe qëllimi i tyre nga ky plan është sulmi dhe goditja e imazhit të ndritshëm të islamit burimor, duke e paraqitur atë si një fe të dhunshme dhe gjakderse në sytë e opinionit publik të botëror. Përhapja islamofobisë dhe parandalimi i përhapjes së islamit në mesin e njerëzve liridashës të botës, prishja unitetit të muslimanëve, krijimi i përçarjeve dhe mosmarrveshjeve etnike dhe fetare, si dhe krijimi një fronti të ri përballë frontit të rezistencës për të shtuar sigurinë e regjimit sionist dhe për të shtrirë ndikimin e regjimit sionist në rajon. Doktor Velayati gjithashtu vuri në dukje detyrën e muslimanëve të botës islame dhe tha: në rrethanat aktuale detyra e muslimanëve është përballja me takfirizmin dhe zbardhja e kufirit të ndritshëm, të mëshirshëm dhe jetëdhënës të islamit të pastër, në mënyrë që feja islame të bëhet strehë e sigurt për të gjithë njerëzit liridashës, drejtësidashës dhe për të gjithë luftëtarët musliman, në përballje me padrejtsinë dhe dhunën dhe njanshmërinë e Amerikës dhe të sionizmit ndërkombëtar. Prandaj pikërisht për këtë qëllim, mbështetja dhe mbrojtja e lëvizjes së zgjimit islam përball trekëndshi despotizëm, arrogancë dhe sionizmit ndërkombëtar duhet të vendoset në qendër të programit dhe të politikave të muslimanëve, në mënyrë që kjo lëvizje e krijuar pemën krenare të rezistencës islame ta zhvillojë sa më shumë dhe ta çojë në fazën e përkryerjes përfundimtare, duke krijuar sa më shumë rrethana për unitetin dhe bashkimin e umetit islam. Me padyshim se bota islame mundet, duke u mbështetur në mësimet kuranore, të prezantojë një model të unitetit. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke shpjeguar këtë realitet gjatë fjalës së tij me rastin e organizimit të konferencës së 30 ndërkombëtare të Unitetit Islam ka thënë: "Sot dy vullnete në rajon ndodhen në kundërshtim dhe në kontradikt me njëri tjetrin. Njëri është vullneti i Unitetit dhe tjetri është vullneti i përçarjes. Prandaj në këto rrethana të ndjeshme, mbështetja në Kur'anin e shenjtë dhe në mësimet hyjnore të Profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, si një ilaç që i fal unitet muslimanëve, është rrugëzgjidhja e problemeve të botës islame." Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke kujtuar përpjekjet për çdo ditë e më të mëdha të arrogancës botërore për përçarjen dhe dobësimin e muslimanëve, tha: "Bota islame sot po përballet me shumë probleme dhe vuajtje të mëdha. Prandaj uniteti, bashkimi, bashkëpunimi dhe tejkalimi i mosmarrveshjeve fetare dhe ideologjike në nënhijen e të përbashkëtave të shumta islame është rrugëzgjidhja më e mirë e këtyre problemeve dhe vështirësive." Në këtë kuadër, një prej funksioneve më të rëndësishme politike të Haxhit është manifestimi i fuqisë së umetit islam, pa marrë parasysh racën, ngjyrën, gjuhën dhe dallimet kulturore të muslimanëve. Haxhi është simboli i dinjitetit, të madhërisë, spiritualitetit dhe të unitetit mes muslimanëve. Ashtu siç ka theksuar lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në shpjegimin e rëndësisë së kësaj çështje, rastet e tilla si ceremonia madhështore e Haxhit, rituali i deklarimit të distancimit nga jo besimtarët, si dhe pjesëmarrja e miliona muslimanëve në marshin madhështor të Arbajnit Husejnit, janë prej aspekteve të rëndësishme për manifestimin e unitetit të muslimanëve. Një prej ndikimeve të rëndësishme të këtyre tubimeve madhështore është që shoqëria islame, në nënhijen e vlerave shpirtërore dhe morale, mund të arrijë në një nivel shumë të lartë të unitetit dhe të bashkimit mes muslimanëve. Duke marrë parasysh këto realitete, armiqtë e islamit kanë arritur në këtë përfundim se për të thyer rezistencën islame dhe për të mënjanuar pengjesat para politikave pushtuese të Amerikës dhe të regjimit sionist në rajon, duhet të krijojnë përçarje dhe duke përhapur terrorizmin nën flamurin e grupeve të tilla si ISIS, Fronti al-Nusra e të tjerë, të godasin rrënjët e islamit dhe zgjimin islam në vendet muslimane. Me padyshim, nevoja më e rëndësishme e botës islame është uniteti. Muslimanët dhe shoqëritë islame aktualisht ndodhen në një situatë shumë të rrezikshme, në të cilën Amerika, me qëllimet e saj djallëzore, po qëndron përballë umetit islam dhe është duke krijuar intriga dhe komplote. Prandaj muslimanët kanë nevojë për një zgjim islam gjithëpërfshirës dhe të vërtetë. Amerika sot, me mënyra të ndryshme dhe të reja, synon të thyej fuqinë e qendresës dhe të rezistencës islame përballë armiqve, t'i dobësoj ekonomikisht vendet islame dhe t'i bëj ato sa më të nevojshme për të vendosur sa më shumë hegemoninë e vet mbi botën islame. Kërcënimi me të cilin po përballet umeti islam është largimi nga vlerat fetare. Në kohën kur feja islame dhe Kurani i shenjtë ndjekësve të veti ka prezantuar rrugën e shpëtimit dhe të lumturisë njerëzore, kjo rrugë është lëvizja drejt unitetit dhe lënia mënjan e mosmarrveshjeve ideore me shkollave islame, duke u bashkuar në njën e përbashkët të madhe fetare. Pikërisht, për këtë arsye, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, rrënjët e të gjitha këtyre problemeve dhe vështirësive të botës islame, e konsideron neglizhencën ndaj rrugës së drejtë dhe udhëzimeve kuranore, ndërsa ka theksuar se përkushtimi i vëmendjes ndaj vlerave kuranore është e vetmja rrugë për zgjidhjen e këtyre problemeve dhe për ta shpëtuar botën islame nga këto kriza. Prandaj, është e domosdoshme që të krijohet një perceptim i përbashkët rreth unitetit. Shpjegimi i kësaj teme, sidomos në rrethanat në të cilat janë projektuar shumë projekte përçarëse në rajon, ka rëndësi shumë të madhe dhe java unitetit është një prej rasteve të çmuara për shpjegimin e këtyre të vërtetave. My heart is so full of longing, I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë takim sërish në një tjetër program interesant që do ta ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.